Sí, a verdade é que sí, eu penso que nós, por exemplo, sabes que le facemos campañas anuales tamén de Nadal en colaboración coa Fundación e cada ano nos van superando. Cada vez nos, o sea, nos supera, digamos, a solidaridade da xente, non? E así mesmo pues, se está vendo, non? E sobre todo xa non só nós, non? Como Real Clube Celta, que a verdade está sendo impresionante, senón tamén a nivel de España, non? Porque, bueno, as federacións de todos os clubes, a verdade, que están todas desbordadas e recibindo moito apoio, non? E isto, bueno, pues, agradece porque o mundo do fútbol ten que tamén estar para isto, non? Para poder axudar a quen o necesita.